επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, και στη ρωσοουκρανική κρίση. Θα ανοίξουμε την συζήτηση σε αυτό το σημείο της εκπομπής με ένα εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, διεθνολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Τζογόπουλε.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Η βασική ερώτηση είναι αν περιμένατε ή περιμένετε να πυροδοτηθεί αυτό που πλέον ονομάζουμε επί του πεδίου η ελληνοτουρκική κρίση, με σημείο αναφοράς την νοτιοανατολική Μεσόγειο, για να γίνει πιο συγκεκριμένος την υπόθεση με τη Λιβύη. Υπάρχει ένα τέτοιο, βλέπετε ένα τέτοιο ορατό ενδεχόμενο?
Η κατάσταση αυτή τη στιγμή όπως εξελίσσεται είναι δύσκολη, υπό την έννοια ότι παραμένει άγνωστο αν και κατά πόσον η ρητορική της Τουρκίας θα φτάσει από τα διεθνή φόρα, μεταξύ αυτών τον ΟΗΕ, στο πεδίο. Έτσι, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο υπάρχει και η ελληνική πλευρά είναι προετοιμασμένη γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, με δεδομένο ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Είναι μια ιδιαίτερη προεκλογική περίοδος, διότι ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να επανεκλεγεί για πολλούς λόγους. Δεν είναι μια συνηθισμένη προεκλογική περίοδος για την Τουρκία. Και συνδέει αυτή τη στιγμή το ελληνικό ζήτημα, τα ελληνοτουρκικά, με την προσπάθειά του να επανεκλεγεί. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά και το άγνωστο αν θα θελήσει να φτάσει στην κατάσταση στα άκρα, δηλαδή στο πεδίο.
Σε αυτό ακριβώς που περιγράφετε, λένε πολλοί και συναδελφοί σας ότι οδεύοντας και πλησιάζοντας προς τις τουρκικές κάλπες, ο Ερντογάν έχει διαμορφώσει ένα σκηνικό το οποίο δεν έχει δρόμο επιστροφής. Δηλαδή θα πρέπει αυτό να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο στην πράξη. Δηλαδή αυτή η προκλητική και πολλές φορές πολεμική ρητορική της Τουρκίας, με αποδέκτες καταρχάς το εσωτερικό ακροατήριο για τους λόγους που αντιλαμβανόμαστε, τους ψηφοδηρικούς και εκλογικούς που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, θα κληθεί να απαντήσει, ωραία, στην πράξη τι γίνεται. Σε αυτό το σημείο είναι το πιο επικίνδυνο στο να δούμε πραγματικά πλέον να λαμβάνει χώρα ένα θερμό επεισόδιο?
Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, σωστά το λέτε, όμως ο πρόεδρος της Τουρκίας πρέπει να λάβει την υπόψη του πολλά ενδεχόμενα και πολλά σενάρια. Έτσι. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Τουρκία. Την ίδια στιγμή, ένα ακόμα θέμα το οποίο προφανώς πρέπει να λάβει υπόψη του και το λαμβάνει υπόψη του ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εταίρους και στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες από τη δική τους πλευρά συνδυάζουν κατά κάποιο τρόπο την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με ενδεχόμενες τακτικές από την πλευρά της Τουρκίας. Mm-hmm. Δηλαδή, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας δεν είναι ένα θεωρητικό θέμα όπως μπορούσε να είναι πριν από την 24η Φεβρουαρίου. Αντιθέτως, είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το μείζον, το οποίο συζητείται και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον. Άρα λοιπόν η Τουρκία θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι αν προκαλέσει οποιοδήποτε επεισόδιο, και η ελληνική απάντηση θα είναι αυτή η οποία βασίζεται στην ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και η διεθνής απάντηση θα είναι τέτοια που θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην Άγκυρα.
Είστε υπέρμαχος της θεωρίας που λέει ότι η Τουρκία έχει διαβεί το Ρουβίκονα σε σχέση με τις σφαίρες επιρροής οριστικά και αμετάκλητα? Δηλαδή, έχει γυρίσει την πλάτη οριστικά και αμετάκλητα, με ό,τι αυτό σημαίνει σε σχέση με τις εξελίξεις από εδώ και πέρα και το πώς η ίδια θα κινείται την πλάτη στη Δύση, στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή είναι μια γνώριμη τακτική της Τουρκίας να πατάει σε δύο, πολλές φορές και σε τρεις βάρκες?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία αφορά τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, όπου στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό δεν αναμένω καμία διαφορά ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών. Δηλαδή και η αντιπολίτευση να κερδίσει τις εκλογές δεν νομίζω ότι θα δείξει μια στάση διαφορετική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Μπορεί να είναι και χειρότερα δηλαδή. Σε ό,τι αφορά όμως τη γενική τουρκική εξωτερική πολιτική, ενδεχομένως μια αλλαγή κυβέρνησης να φέρει την Τουρκία πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή εν πάση περιπτώσει να φέρει την Τουρκία σε μια θέση που θα συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες καλύτερα σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Σε ό,τι μας αφορά όμως, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση στην τουρκική πολιτική, και είναι καλό να μην περιμένουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο.
Μάλιστα. τρία μέτωπα περιγράφουν πολύ ως τα μέτωπα στα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ξεσπάσει επί του πεδίου αυτή η κρίση. Το ένα μέτωπο αφορά το μεταναστευτικό, που ενδεχομένως να κινηθεί για μια ακόμη φορά στην εργαλειοποίησή του από πλευράς της Τουρκίας. Το δεύτερο μέτωπο αφορά το ενεργειακό, με ό,τι αυτό σημαίνει σε σχέση με τις διόδους ενέργειας που υπάρχουν. Και το τρίτο μέτωπο αφορά σε αυτό που όλο και πιο συχνά δεν είναι νέο σε σχέση με τους τόνους και σε σχέση με την προτεραιοποίηση της Τουρκίας μπορεί να είναι, αλλά όχι νέο. Ήδη από την δεκαετία του 60 έχει περιγραφεί. Είναι η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί των νησιών του Αιγαίου μέσω του αιτήματος της αποστρατιωτικοποίησης. Εσείς τι βλέπετε πιο πιθανό?
Πιο πιθανό βλέπω έναν συνδυασμό και των τριών που είναι αυτή τη στιγμή, φαίνεται μάλλον είναι αυτή τη στιγμή η τουρκική στρατηγική. Ως προς το πρώτο, όσο δύσκολο και αν είναι για τη διαχείριση του, νομίζω ότι η ελληνική πλευρά έχει δείξει από το 2020 πολύ καλά αντανακλαστικά, και πλέον έχει περάσει καιρός και από τότε, είμαστε πολύ πιο καλά προετοιμασμένοι και νομίζω ότι περιμένουμε κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, και εδώ θα έλεγα ότι είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι λόγω της κρίσης του 2020, όταν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος προσπάθησε να κάνει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει. Κατά καιρούς η Τουρκία βγάζει τις δικές της ναυτικές οδηγίες, είτε στα κυπριακά ύδατα είτε στα ελληνικά ύδατα. Το ξέρουμε, δηλαδή ξέρουμε πώς σκέφτεται η Τουρκία σε αυτά. Το τρίτο είναι κάπως πιο περίπλοκο, διότι πλέον η Τουρκία ξεφεύγει από αυτό το οποίο λέγαμε από το 1996 για τις γκρίζες ζώνες σε κάποιες βραχονισίδες, και πηγαίνει αυτή τη στιγμή σε μια πρόκληση άνευ προηγουμένου, υπό την έννοια ότι συνδυάζει αυτή τη στιγμή την στρατιωτικοποίηση των νησιών, που προφανώς κάνει η Ελλάδα γιατί βρίσκεται σε απειλή, απειλείται από την Τουρκία με πόλεμο, με την κυριαρχία των νησιών. Προσπαθεί λέει να σκαλίσει συνθήκες που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν και λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί να βάλει νέα θέματα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία επί της ουσίας είναι να πιέσει την Ελλάδα για διάλογο με μια ευρία ατζέντα. Και αυτό όμως είναι απολύτως προβλέψιμο και νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να το χειριστεί όπως κάνει μέχρι σήμερα.
Ποια μπορεί να είναι η απάντηση για το καθεστώς κυριαρχίας από την πλευρά της Ελλάδας?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι κάπως περίεργο ότι καλούμαστε να αποδείξουμε και να μιλήσουμε για το αυτονόητο. Δηλαδή, μερικά χρόνια πριν θα ήταν αδιανόητο να συζητάμε τέτοια πράγματα, διότι οι συνθήκες οι οποίες έχουν υπογραφεί δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Το πρόβλημα δημιουργείται από την τουρκική πολιτική, η οποία, ακριβώς όπως σας είπα και προηγουμένως, σκαλίζει παλαιότερες συνθήκες, θεωρώντας ότι κάποια άρθρα από τη δική της οπτική του 2022 δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο θα ήθελε η Άγκυρα με τα σημερινά δεδομένα. Νομίζω ότι η Ελλάδα καταθέτει επιστολές στον ΟΗΕ, το κάνει πολύ σωστά, και η δημόσια παρουσία των Ελλήνων πολιτικών είναι σημαντική και των διπλωματών προς την κατεύθυνση αυτή, και την ίδια στιγμή προφανώς απαραίτητη είναι και η ενίσχυση της άμυνας. Νομίζω αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε.
Θα επιχειρήσω τώρα λίγο να σας τσιγκλίσω, να σας προβοκάρω. Το πρόβλημα, εντάξει, το διαπιστώνουμε ότι είναι από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι όπως το περιγράφεται, αλλά μήπως υπάρχει πρόβλημα και από την διαχείριση σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά? Τι θέλω να πω, αρκεί και μόνο η επίκληση των διεθνών συμβάσεων, του διεθνούς δικαίου, αρκεί αυτό? Αποδεικνύεται στην ιστορία ότι μάλλον δεν αρκεί μόνο αυτό. Μιλάω καθαρά από ιστορικής πλευράς και θα ήθελα εδώ την άποψή σας. Για παράδειγμα, για να το ολοκληρώσω το σκεπτικό. Φυσικά και δεν περιμένει κανείς να παίξει στο παιχνίδι των Τούρκων η χώρα μας, πατώντας πρώτη τη σκανδάλη, αυτό που περιγράφουμε έτσι υπό την ευρεία έννοια. Αλλά τι μήνυμα στέλνετε, αλήθεια, με αλφαγιώτα, στους εταίρους μας, είτε τους νατοϊκούς, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δεν μπορούμε να απαντήσουμε ή αποφεύγουμε να απαντήσουμε ακόμη και στις διαρκείς και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που αν θέλετε εδώ η κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους δεν ενέχει και το κόστος της ανθρώπινης απώλειας.
Νομίζω ότι η βασική απάντηση στην οποία μπορούμε να δώσουμε στο πολύ σημαντικό και κέριο ερώτημά σας είναι κυρίως η ενίσχυση της άμυνας της Ελλάδας χωρίς να προκαλεί την άλλη πλευρά. Τώρα το περίεργο της ιστορίας αυτή τη στιγμή είναι ότι η άλλη πλευρά θεωρεί ότι προκαλείται από την Ελλάδα. Δηλαδή συμμετείχα και πρόσφατα σε μια συζήτηση με ένα Τούρκο συνάδελφο στο εξωτερικό και ήταν αυτή ακριβώς η επιχειρηματολογία. Δηλαδή αυτό το οποίο εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα μπορούσε ποτέ να πει η άλλη πλευρά, όχι μόνο το λέει, αλλά το λέει σε όλα τα διεθνή φόρα, το λέει και στους εταίρους της άλλης πλευράς. Δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο που μπορεί, αλλά και στην Αμερική, καθώς η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, να συνεχίσει στην ίδια πολιτική. Αλλά, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, σαφέστατα το διεθνές δίκαιο από μόνο του δεν αρκεί. Νομίζω η εισβολή στην Κύπρο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν υπάρχει άλλο δηλαδή που να δείχνει όχι μόνο δεν αρκεί το διεθνές δίκαιο, αλλά ότι η Τουρκία είναι διατεθειμένη ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία. Γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιθώριο πέρα από την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως κάνουμε σωστά από τα τελευταία χρόνια.
Μου δίνετε δυνατότητα να υπενθυμίσω, γιατί εσείς το γνωρίζετε σίγουρα. Η εισβολή στην Κύπρο, η οποία, όπως συμβαίνει και τώρα, δεν λέω ότι θα επαναληφθεί, αλλά κάτι αντίστοιχο, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε λίγο την ιστορία, είχε γίνει μια προετοιμασία όχι μόνο στο εσωτερικό, στην κοινή γνώμη της Τουρκίας δηλαδή, από το τότε καθεστώς, αλλά και στα διεθνή φόρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παράδειγμα, θυμάμαι, το αναφέραμε και χθες, την περιβόητη ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου, απαντώντας στο ενδεχόμενο εισβολής των Τούρκων κάποια στιγμή, 1963-64 παρακαλώ, δηλαδή 10 χρόνια πριν την εισβολή, ότι αν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, είμαστε υποχρεωμένοι να εισάλθουμε σε αυτό. Θέλω να πω ότι και τώρα επαναλαμβάνεται μία, ή τουλάχιστον αυτό περιγράφεται, μία προετοιμασία της κοινής νόμης στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Πράγματι, αυτό γίνεται και μπορώ να σας πω ότι η τουρκική κοινή γνώμη σε γενικές γραμμές δεν ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ελληνοτουρκικά. Έχει τρομακτικά οικονομικά προβλήματα. Αλλά προφανώς, όταν τα δικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε μέρα λένε το ίδιο πράγμα, δεν γίνεται παρά να υπάρχει και ένας αντίκτυπος σε αυτό. Τώρα, η Ελλάδα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνονται τώρα, ποντάρει σε κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά τα οποία περιγράψατε, το οποίο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται, και λέω φαίνεται, δεν το λέω μετά από όλη του βεβαιότητας, ότι έχουν κάνει μια σχετική στροφή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Απομένει όμως να δούμε αν έρθει η ώρα της κρίσης, που ελπίζουμε να μην έρθει, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα.
Και μια και αναφερθήκατε στις ΗΠΑ, θέλω σιγά σιγά, συνδέεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, αλλά να πάμε στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο με αφορμή μια δήλωση σήμερα του Ρώσου πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, ο οποίος δήλωσε, και δεν το δήλωσε εν τη ρήμη του λόγου, υπάρχει σε μια συνέντευξη που εκεί μπορεί να ξεφύγει και κάτι παραπάνω, αλλά με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegraph, άρα είναι δομημένο, καλά φιλτραρισμένο, γι' αυτό κάνω αυτή την εισαγωγή, για να το, γιατί έχει τη σημασία του, και απολύτως στοχευμένο η δήλωσή του, δηλαδή ότι η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να στείλει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία εγείρει απειλή για τα συμφέροντα της Μόσχας και μεγεθύνει τον κίνδυνο ένοπλης σύραξης απευθείας ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Ναι, αυτό είναι ο πολύ μεγάλος κίνδυνος ο οποίος υπάρχει από τη στιγμή που έγινε η πρόσφατη ομιλία, δηλαδή της περασμένης Παρασκευής του Ρώσου Προέδρου, που πλέον με τα δημοψηφίσματα και τα υποτιθέμενα δημοψηφίσματα, εν πάση περιπτώσει, και την αναγνώριση την αναγνώρισή τους από τη ρυσική πλευρά, επί της ουσίας αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος και η Μόσχα είναι ότι ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να τεθεί απευθείας θέμα απειλής της ίδιας της Ρωσίας από την πολιτική της Δύσης στα εδάφη αυτά τα κατεχόμενα που για τη Ρωσία πλέον ανήκουν στη ρωσική επικράτεια. Αυτός είναι ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή, και αν και κατά πόσο η Ρωσία θα αποφασίσει να κάνει ένα βήμα το οποίο θα είναι πρωτόγνωρο για τις διεθνείς σχέσεις, έτσι. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορούμε να προβλέψουμε τι θα ακολουθήσει από μια δραματική εξέλιξη της κατάστασης, ακόμα και με χρησιμοποίηση πυρηνικών, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Είναι δηλαδή εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε. Πολύ προσπαθούν να το κάνουν, αλλά εγώ δεν έχω δεδομένα με βάση την ιστορία για να μπορέσω να το αναλύσω. Δηλαδή από το 1945 και μετά, το μίνιμουμ στο οποίο συμφωνούσαν Αμερική και Σοβιετική Ένωση τότε ήταν να μην φτάσουμε σε χρησιμοποίηση πυρηνικών. Πλέον τα πυρηνικά αποτελούν μέρος της καθημερινής ρητορικής. Εδώ έχουμε φτάσει.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι όσο θα πιέζεται η Ρωσία με την προέλαση των ουκρανικών στρατευμάτων, όπου φαίνεται ότι σημειώνουν σημαντικές απώλειες οι Ρώσοι, τόσο θα αυξάνεται ο βαθμός της επικινδυνότητας, το λέω με την έννοια της αντίδρασης?
Πανώς αυτό ισχύει, θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Αλλά αυτά τα οποία συζητάμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι καθαρά είναι ολοκληρωτικά πρωτόγνωρα για οποιαδήποτε ανάλυση των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή να γίνεται επίκληση ακόμα και της πιθανότητας χρησιμοποίησης πυρηνικών, έτσι ώστε η Ρωσία να απαντήσει σε αυτή την αντεπίθεση των Ουκρανών. Εγώ είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί δεν έχουμε και γνώση των εχθροπραξιών επί του πεδίου, έτσι, πέρα από κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν. Οπότε, όταν δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα, είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε εικασία. Αυτό το οποίο με τα βεβαιότητες μπορούμε να πούμε είναι ότι ο πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται είναι προσωπική υπόθεση για τον Ρώσο πρόεδρο. Με αυτό το δεδομένο, ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε για να πετύχει αυτό το οποίο θέλει.
Για να το συνοψίσουμε και κλείνω με αυτό, τελικά η πόρτα του φρενοκομείου άνοιξε αυτή τη φορά από τη Ρωσία. Το λέω αυτό σε σχέση με τα κράτη όπου κινούνται στη γραμμή του αναθεωρητισμού. Γιατί δεν είναι μόνο η Ρωσία, είναι η Τουρκία, είναι πιο ανατολικά η Κίνα, βλέπετε Ταϊβάν.
Προφανώς αυτό ισχύει. Προφανώς αυτό ισχύει. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Νομίζω ότι η αβεβαιότητα την οποία αυτή τη στιγμή βιώνουμε, την τελευταία φορά την οποία την είχαμε δει ήταν το 1914, ας πούμε, πριν τον πρώτο. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε σήμερα. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την πρώτη καθεδρία, αλλά δεν μπορούν να ηγηθούν με τέτοιο τρόπο που η ειρήνη πλέον να θεωρείται δεδομένη για τον πλανήτη, και έχουμε εισέλθει σε αυτή την καινούργια φάση της τεράστιας αστάθειας με πάρα πολλές άγνωσες παραμέτρους, και σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζει, το χειρότερο όλων που λέγαμε και από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος είναι ότι όταν ένας πόλεμος ξεκινάει δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, όχι μόνο περιφερειακά.
Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη συμβολή σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Και σε εσάς.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, διεθνολόγος. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.